สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Car Guy's Fist Bean Counters The Battle for the Soul of American Business เป็นหนังสือสารคดีเชิงบริหารและบันทึกความคิดจากประสบการณ์ของบ๊อบลัตส์อดีตผู้บริหารระดับสูงของอุตสาหกรรมรถยนต์อเมริกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาทำงานกับ General Motors หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรถยนต์แต่ใช้วงการยานยนต์เป็นภาพแทนของปัญหาในธุรกิจอเมริกันโดยรวมความขัดแย้งหลักคือระหว่างคนที่เข้าใจสินค้าและลูกค้าอย่างแท้จริงกับคนที่มองทุกอย่างผ่านต้นทุนตัวเลขและกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อนลุ้นโต้แย้งว่าเมื่อองค์กรให้น้ำหนักกับการลดต้นทุนมากเกินไปผลิตภัณฑ์จะสูญเสียบุคลิกความน่าใช้และความน่าสนใจต่อผู้บริโภคหนังสือจึงมีทั้งมิติของประวัติองค์กรกลยุทธ์การจัดการและการวิจารณ์วัฒนธรรม MBA แบบอนุรักษ์นิยมพร้อมยกตัวอย่างจากการพัฒนารถยนต์รุ่นสำคัญอย่าง Chevy Volt เพื่อชี้ว่าการสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์แบรนด์ต้องอาศัยความกล้าและวิสัยทัศน์มากกว่าการคุมงบเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความขัดแย้งระหว่างคนทำสินค้ากับคนคุมต้นทุนคือแก่นของหนังสือหนังสือวางประเด็นสำคัญไว้ที่การปะทะกันระหว่าง2วิธีคิดในองค์กรใหญ่ฝ่ายหนึ่งคือ Car Guys ผู้ให้ความสำคัญกับตัวสินค้าความรู้สึกของลูกค้าเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์อีกฝ่ายคือ BeanConnors ผู้มองทุกการตัดสินใจผ่านต้นทุนมาตรฐานและตัวชี้วัดทางการเงินลุสไม่ได้ปฏิเสธว่าการคุมต้นทุนสำคัญแต่เขาเชื่อว่าหากการเงินเข้าครอบงำการออกแบบและการตลาดมากเกินไปองค์กรจะผลิตสินค้าที่ปลอดภัยในเชิงบัญชีแต่ไม่โดดเด่นในเชิงตลาดจุดยืนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือบริหารทั่วไปเพราะไม่ได้มองความขัดแย้งแบบนามธรรมผูกเข้ากับประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่การแข่งขันสูงและความสำเร็จขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้จริงหนังสือจึงเสนอว่าคุณภาพของสินค้ากับความสามารถในการขายเป็นเรื่องเดียวกันไม่ใช่คนละเรื่องประเด็น2วัฒนธรรมราชการและมาตรฐานภายในที่ทำให้รถยนต์ดีๆกลายเป็นสินค้าที่ใช้งานยากหนึ่งในข้อวิจารณ์ที่เด่นที่สุดของลุตซ์คือระบบภายในของ GM ที่เต็มไปด้วยกฎขั้นตอนและมาตรฐานที่ตั้งขึ้นจากมุมมองภายในองค์กรมากกว่ามุมมองของลูกค้าเขาใช้ตัวอย่างอย่างชิ้นส่วนตกแต่งภายในหรือรายละเอียดเล็กของรถเพื่อชี้ให้เห็นว่าความตั้งใจจะทำให้ทุกอย่างตรงมาตรฐานอาจกลับสร้างประสบการณ์ใช้งานที่แย่ได้หากมาตรฐานนั้นไม่สะท้อนบริบทของการใช้งานจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันแสดงให้เห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่สามารถเสียความสามารถในการรับรู้ความต้องการตลาดได้อย่างไรการตัดสินใจต้องผ่านหลายชั้นทุกฝ่ายย่อมเลือกสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวเองผลคือสินค้าถูกปรับให้เข้ากับระบบราชการแทนที่จะเข้ากับลูกค้าหนังสือจึงไม่ใช่แค่การบ่นเรื่องความยุ่งยากภายในแต่เป็นการอธิบายกลไกที่ทำให้บริษัทที่เคยยิ่งใหญ่สูญเสียเสื้อความคล่องตัวในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าซื้อและน่าใช้ประเด็น3เพราะ Chevy Volt เป็นตัวอย่างของการลงทุนที่ไม่ได้วัดด้วยกำไรระยะสั้นอย่างเดียวใช้ Chevy Voltเป็นกรณีศึกษาสำคัญเพื่ออธิบายว่าบางครั้งบริษัทต้องยอมทำโครงการที่ยังไม่ทำกำไรทันทีเพื่อสร้างคุณค่าทางกลยุทธ์ในระยะยาวเขามองบดเพียงเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดรุ่นหนึ่งแต่เป็นรถภาพลักษณ์ที่ช่วยเปลี่ยนความรับรู้ของสาธารณะต่อ GM ว่าไม่ใช่เพียงผู้ผลิตและกินน้ำมันหรือรถกระบะเท่านั้นแนวคิดนี้สะท้อนความเข้าใจเรื่องแบรนด์เฮโลหรือผลทางอ้อมของสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้ทั้งบริษัทประเด็นสำคัญคือลุตซ์ไม่ได้เสนอให้ละเลยเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจขายอมรับว่าโครงการลักษณะนี้อาจขาดทุนช่วงแรกแต่เห็นว่าหากไม่มีสินค้าที่ท้าทายภาพลักษณ์เดิมบริษัทจะติดกับดักความคิดเดิมและเสียความสามารถในการแข่งขันในอนาคตตัวอย่างวดพึงช่วยให้เห็นว่าการตัดสินใจเชิงผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีแค่บรรทัดกำไรขาดทุนของรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับทิศทางของแบรนด์ทั้งองค์กรประเด็น4ราคาน้ำมันและแรงจูงใจของตลาดคือเครื่องมือผลักดันเทคโนโลยีสะอาดอีกประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือมุมมองต่อพลังของราคาลุตซ์โต้แย้งว่าสหรัฐควรมีราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อบังคับให้ตลาดและผู้บริโภคปรับตัวไปสู่รถประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีสะอาดมากขึ้นเขามองว่าหากน้ำมันถูกเกินไปผู้ซื้อจะไม่รู้สึกแรงจูงใจเพียงพอที่จะหันไปหารถที่ประหยัดเชื้อเพลิงหรือรถไฟฟ้าในอนาคตแนวคิดนี้ไม่ใช่การพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบอุดมคติล้วนแต่เป็นการเชื่อมระหว่างนโยบายราคาพฤติกรรมผู้บริโภคและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขายังชี้ให้เห็นว่าคู่แข่งต่างชาติได้เปรียบจากบริบทตลาดที่มีน้ำมันแพงกว่าจึงพัฒนารถประหยัดพลังงานได้เร็วกว่ามุมมองนี้ทำให้หนังสือขยายจากเรื่องการบริหารภายในบริษัทไปสู่ภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ ซึ่งสะท้อนความคิดของผู้เขียนที่เห็นว่าธุรกิจยานยนต์ไม่อาจแยกจากแรงจูงใจของสังคมโดยรวมประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งบันทึกคนในวงการและบทเรียนเรื่องการนำองค์กรจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่น้ำเสียงของผู้เขียนซึ่งเป็นคนในอุตสาหกรรมจริงๆไม่ใช่นักวิชาการหรือที่ปรึกษาที่มองจากภายนอกลุ้นเล่าเรื่องด้วยความตรงไปตรงมาและมีจุดยืนชัดทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความสำเร็จความหงุดหงิดและความขัดแย้งในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขนาดใหญ่หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะบทเรียนด้านภาวะผู้นำเพราะแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ต้องการสร้างสินค้าดีจริงจำเป็นต้องกล้าท้าทายระบบเดิมสนับสนุนคนทำสินค้าและรับความเสี่ยงที่มาพร้อมนวัตกรรมขณะเดียวกันหนังสือก็มีข้อจำกัดในเชิงมุมมองเพราะชัดเจนว่าเอ็นเอียงไปทางฝั่งคนทำสินค้าเป็นหลักมากกว่าจะยอมรับความซับซ้อนของการควบคุมต้นทุนในองค์กรขนาดใหญ่ทั้งหมดแต่ความเอ็นเอียงนี้เองที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์มันไม่ได้พยายามเป็นตำรากลางๆหากเป็นคำโต้แย้งที่มีพลังต่อวัฒนธรรมองค์กรแบบเน้นตัวเลขสรุปค่า Guy Francis Bean Counters เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการบริหารองค์กรการออกแบบสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์และความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับวินัยทางการเงินหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เห็นว่าองค์กรจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนอยากซื้อได้อย่างไรโดยไม่ปล่อยให้ขั้นตอนภายในหรือตารางต้นทุนกลบเสียงของลูกค้าผู้อ่านสายธุรกิจจะได้มุมมองเรื่องภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรส่วนผู้อ่านที่สนใจรถยนต์จะได้เห็นเบื้องหลังการตัดสินใจของบริษัทยักษ์ใหญ่จากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงความโดดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารแนวเดียวกันความเฉพาะตัวของประสบการณ์และความชัดเจนทางความคิดลุทซ์ไม่เขียนแบบเป็นกลางเชิงทฤษฎีแต่เขียนจากสนามจริงๆที่การตัดสินใจผิดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้สินค้าทั้งรุ่นล้มเหลวหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะคำวิจารณ์วัฒนธรรม Bean Counter และในฐานะบทเรียนว่าการสร้างคุณค่าจริงต้องเริ่มจากความเข้าใจผลิตภัณฑ์และลูกค้าอย่างซึ่งหากคุณต้องการสนับสนุน Bob Lutz คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่